Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Расія гатовая разганяць беларускія пратэсты, Дзярждума ратыфікавала пагадненне аб калектыўных сілах бяспекі. У турме для палітвязня Эдуарда Ловава няма матэрыялу для зубной плёмбы. У Магілёве працягваецца збор грошай на выкуп статуту ВКЛ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве на з'ездзе кіроўнай партыі «Адзіная Расія» новаабраны прэзідэнт краіны Уладзімір Пуцін прапанаваў прэм'ер-міністру Дзмітрыю Мядзведзеву замяніць яго ў якасці лідара партыі. Мядзведзеў пагадзіўся і быў ухвалены пераважнай бальшынёй дэлегатаў. Падчас свайго прэм'ерства Уладзімір Пуцін адчульваў «Адзіную Расію», не з'яўляючыся, аднак, фармальна яе членам. Прамаўляючы да з'езду, Дзмітрый Мядзведзеў заявіў, што ў «Адзінай Расіі» ёсць прайдзісветы, ад якіх трэба пазбавіцца, не ператвараючы гэта, аднак, у масавыя чысткі. Працягваем навіны. У сталіцы Азербайджану Баку праз гадзіну пачынаецца фінал музычнага конкурсу «Еўрабачанне 2012». У ім будуць удзельнічаць артысты з 26 краін, уключна вядомым брытанскім выканаўцам Энгілбертам Хампердзінкам, расійскім калектывам «Бурановскія бабулі» і ірландскім поп-дуэтам «Джедвард». Беларускі гурт «Light Sound» у фінальную частку конкурсу не прайшоў. Тэлеаўдыторыю конкурсу ацэньваюць на 100 мільёнаў чалавек па ўсім свеце. Падзеі, звязаныя з конкурсам, адбываюцца на фоне пратэстных акцый мясцовых грамадзянскіх актывістаў, якія заяўляюць аб высокім узроўні парушэнняў правоў чалавека ў Азербайджане. У пятніцу ў Баку былі затрыманыя дзясяткі ўдзельнікаў антыўрадавых выступаў. У Грузіі сёння адзначылі галоўнае дзяржаўнае свята – Дзень Незалежнасці. Напярэдадні Дня Незалежнасці прэзідэнт Саакашвілі памілаваў 66 вязняў. Урачыстае пасяджэнне парламенту ўпершыню адбылося ў Кутаісі, другім па велічыні горадзе краіны, у новым будынку заканадаўчага органу. Паводле старшыні парламенту Давіда Бакрадзе, Кутаісі становіцца палітычным і адміністрацыйным цэнтрам Грузіі. Выступаючы ў новым будынку, прэзідэнт Саакашвілі звярнуў увагу на тое, што будаўнічыя працы ўсё яшчэ працягваюцца, канчаткова заканадаўчы орган пераедзе ў Кутаісі восенню пасля парламенцкіх выбараў. Гэты будынак – сімбаль новай Грузіі, якая таксама працягвае будавацца, заявіў прэзідэнт. Ён адзначыў, што аб'яднанне краіны ў 10 стагоддзі пачалося менавіта з Кутаісі. Францыя заклікала да неадкладнага ажыццяўлення мірнага пляну па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі, прапанаванага міжнародным пасланцам Кофі Ананам. Міністр замежных спраў Францыі Ларан Фабіус асудзіў гібель дзясяткаў людзей пры абстрэле ўрадавымі войскамі ў пятніцу гораду Хоула ў правінцыі Хомс, назваўшы тое, што адбылося разнёй. Фабіус паведаміў, што правядзе ў нядзелю перамовы з Кофі Ананам па сітуацыі ў Сырыі і заявіў аб намеры ў бліжэйшы час арганізаваць у Парыжы сустрэчу групы сяброў Сырыі, у якую ўваходзяць некалькі арабскіх і заходніх краін. Заява Фабіуса прагучала пасля таго, як паўстанцкая свабодная сырыйская армія ізноў заклікала краіны, якія ўваходзяць у групу сяброў Сырыі, да нанясення паветраных удараў супраць войскаў сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.